Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 6. februar, vijesti rana. Na sudu Bosne i Hercegovine održano ročište o određivanju mjera zabrane za bivšeg ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, koje tužilaštvo BiH tereti za zloupotrebu položaja i ovlasti.
Predložena je mjera zabrana kontakta sa svjedocima i zabrana javnog istupanja. Ročište je održano, protivili smo se jednoj drugoj vjeri, ali ne postoji ni osnovana sumnja da je on počinio djelo, a ne postoji ni razlozi za izricanje jedne od ovih mjera.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas i sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj bi, između ostalog, trebao biti razmatran zahtjev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi BiH. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sa dnevnog reda ponovo skinulo tašku koja se odnosi na revidiranu strategiju za procesuiranje predmeta ratnih zločina.
Ako znamo da je radna grupa za izradu revidirane strategije imala ukupno 11 sastanaka i da su mjere revidirane strategije donesene jednoglasno, ne vidim razlog zašto se sad usporava da se donese revidirana strategija predmeta ratnih zločina.
Vlada Federacije BiH otvorila prijedlog zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Naša zadaća je bila da mi sagledamo u okviru postojećih stopa poreza, da bude veća naplata, da bude smanjenje prostora za sivu ekonomiju, za nelegalno poslovanje i za stvaranje istih uvjeta za sve gospodarske subjekte.
Američki senat oslobodio optužbi predsjednika Donalda Trumpa za zloupotrebu položaja i opstrukciju Kongresa.
Oslobađajuću presudu za opstrukciju Kongresa podržalo je svih 53 republikanska senatora, dok je 47 demokrata bilo protiv.
U Kini je danas završena gradnja nove bolnice za izolaciju i liječenje oboljelih od virusa korone, koje je do sada odnovio više od 560 života. Broj poginulih u dvije snježne ljavine proteklih dana na istoku Turske, pokraj Ivan, porastao je na 40. Olujno nevrijeme koje je prošle noći pogodilo Mostar prouzrokovalo veliku štetu. Zbog jakog vjetra i snježnih nanosa sva sela u okolini Sokolca ostale bez struje, a cijeli grad bez vode. Federalni hidrometeorološki zavod izdao narančastu upozorenje za južno i jugozapadno područje Hercegovine, gdje se očekuju jaki udarni vjetra između 50 i 70 km na sat.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas je na ročištu u sudu BiH predložilo mjere zabrane za bivšeg ministra sigurnosti u vijeću ministara Dragana Mektića, optuženog za zloupotrebu položaja i ovlaštenja. Advokatica Mektića Senka Nožica izjavila je da je ono zašto se Mektić tereti i prekršaj, a ne zloupotreba položaja.
Dakle, danas je bilo ročište po prijedlogu mjere tužilaštva nakon potvrđene optužnice i u odnosu na mog branjenika Dragana Mektića predložena je mjera zabrana kontakta sa svjedocima i zabrana javnog istupanja. Ročište je održano, protivili smo se jednoj drugoj mjeri, ali ne postoji ni osnovana sumnja da je on počinio djelo, a ne postoji ni razlozi za izricanje jedne od ovih mjera. A odluku suda očekujemo i dakle sad neće biti više ročišta po tim mjerama, nego očekujemo odluku suda i onda ćemo vidjeti u kom pravcu će dalje ići postupak. Hoće li, je li istovremeno još teče rok za prigovore po optužnici, hoće li sud odbiti optužnicu po našim prigovorima, ako je odbije vratit će tužilaštvo, ako je ne odbije zakazuje ročište za izjašnjenje o krivnji.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj sjednici razmatraće između ostalog zahtjev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi. Dodik je 7. novembra prošle godine podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH. U saopštenju iz njegovog kabineta tada je navedeno da je razlog za upućivanje ovog zahtjeva u činjenici da navedeni zakon nije u skladu sa članom 1 stav 6 Ustava Bosne i Hercegovine, u kojem se kaže da o simbolima BiH odlučuje parlamentarna skupština, a potvrđuje ih predsjedništvo. Slušamo Gojka Veselinovića.
Dodik spornim smatra da ove izmjene zakona nisu potvrđene od strane predsjedništva BiH, što on smatra da nije u skladu sa Ustavom BiH. Vehi Čehić, koji je bio jedan od članova komisije koja je radila na izradi zakona o zastavi Bosne i Hercegovine iz 2001. godine, kaže da je tim zakonom bilo predviđeno gdje i na koji način se ističe zastava Bosne i Hercegovine, ali da tada nisu postojale institucije koje su unijete izmjenama i dopunama zakona o zastavi iz 2004. godine.
Vrijeme kada je donesen zakon o zastavi, mi nismo imali sud Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, oružane snage Bosne i Hercegovine, nismo imali stalnu izbornu komisiju i nakon formiranja tih institucija izvršena je dopuna, tako da se na tim institucijama moraju vidjeti obilježja, odnosno zastava Bosne i Hercegovine.
Šehić dodaje da se ovdje radi o proceduralnom pitanju koje suštinski ne mijenja odredbe zakona i njegovih izmjena i dopuna.
Međutim, suštinski to ne mijenja onu bit koja je regulisana zakonom o zastavi Bosne i Hercegovine.
Dodik je predložio Ustavnom sudu da shodno Ustavu i pravilima Ustavnog suda donese odluku prema kojoj navedeni zakon nije u saglasnosti sa Ustavom BiH, zbog čega se zakon treba ukinuti, te da njegove odredbe trebaju prestati da važe. Pitanje zastave i njenog isticanja došlo je u fokus Dodikovim dolaskom u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, gdje je bojkotovao sjednice kada mu druga dva člana predsjedništva nisu dopustila da pored državne zastave u kabinetu stoji i entitetska zastava Republike Srpske. Zakon o zastavi BiH u članu 5 propisuje da zastava zvanično treba da bude istaknuta na svim zgradama državnih institucija prilikom svih zvaničnih međunarodnih posjeta, takmičenja i drugih skupova na kojima Bosna i Hercegovina učestvuje ili je predstavljena. Zakon o zastavi u propisanim slučajevima ne dopušta isticanje drugih zastava iz Bosne i Hercegovine zajedno sa zastavom Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je raspravilo gotovo 50 tačaka dnevnog reda. Međutim, iako je bilo očekivano da se na dnevnom redu nađe revidirana strategija za procesuiranje predmeta ratnih zločina, to je ponovo skinuto s dnevnog reda. Ministar vanjske trgovine i ekonomske odnosa Staša Košarac je izjavio da je to urađeno na zahtjev zamjenice predsjedavajućeg vijeća ministara Bisere Turković.
Treba reći definitivno taj proces utvrđivanja revidirane strategije traje od 2017. godine. Mislim da je dugo. Složite se sa mnom da je to veoma dugo. Ako znamo da je radna grupa za izradu revidirane strategije imala ukupno 11 sastanaka i da su mjere revidirane strategije donesene jednoglasno, ne vidim razlog zašto se sad osporava da se donese revidirana strategija predmeta ratnih zločina s obzirom na činjenicu da ima nekoliko ključnih ciljeva. To je prije svega ubrza proces, da se procesuiraju najsloženiji predmeti, da se taj postupak završi do 2023. godine, da se radi redovno žuriranje svih predmeta ratnih zločina, da se ubrza proces preuzimanja predmeta sa suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine neke nove na niže nivoje, entitetski ili distrikte Brčko, da se radi na ujednačavanju te sudske prakse i da se jednostavno dodatno jačaju kapaciteti pravosuđa i policije u čitavoj Bosni i Hercegovini se radi na predmetima ratnih zločina.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je danas prijedlog zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada federaciji. Radi se o projektu reformi u oblasti poreznih prihoda. Zakon stvara pravni osnov da se ta vrsta registra uvede na nižim nivoima vlasti, a kako je izjavila ministrica financija Jelka Miličević, stvaraju se pretpostavke da se na jednom mjestu mogu vidjeti sve posebne naknade i takse koji svaki nivo vlasti, u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, može donijeti.
Naša zadaća je bila da mi sagledamo u okviru postojećih stopa poreza, da se napravi sve ono što se može napraviti, da bude veća naplata, da bude smanjenje prostora za sivu ekonomiju, za nelegalno poslovanje i za stvaranje istih uvjeta za sve gospodarske subjekte. Opredjeljenje vlade da se prave uvjeti za zadržavanje postojećih stopa ili čak za rasterećenje troškova rada, ali s druge strane, u okviru nadležnosti, naravno, ustavnih prava, niže razine vlasti pojedinačno donose odluke, odnosno neko zakone, neko uredbe o takozvanim naknadama, neporeznim naknadama. I onda se desi da vi, taj gospodarstvenik, je zaštićen, odnosno pratimo te naknade i opterećenja, ali s druge strane sačekaju i ti parafiskalni nameti, odnosno te neporezni naknade.
Zbog jakog vjetra i snježnih nanosa, sva sela u okolini Sokoca su ostala bez struje, a cijeli grad bez vode. Snježno nevrijeme zahvatilo je protekle noći i Han pjesak. Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac.
Dijelovi grada, bliže gradskom jezeru, su dobili električnu energiju, još nema naselje Sokolačkih njiva i Baltića, nije to riješeno, riješena je podromanija, riješen je dio brda. Krenula je mašina da čisti snijeg i da probija se do izvorišta Bioštice, jer nam je najbitnije sada prvo da riješimo ovaj vodovod izvorišta Bioštice, da bi moglo krenuti s nadbijevanje vodom, jer u ovom momentu niko nema vode.
Olujni vjetar koji je noćas zahvatio područje Hercegovine napravio ogromne štete u Mostaru. Stradalih ili povrijeđenih nije bilo, ali su pričinjene znatne materijalne štete koje se još uvijek procjenjuju u uraganskom naletu bure koje je pogodila šire područje Mostara. Dežurne službe su i danas na terenu radeći na otklanjanju posljedica olujnog nevremena. Javlja Mirsad Behram.
Iza Mostara i njegove šire okoline je burna noć. Sjeverni vjetar, koji je na momente dostizao brzinu i preko 115 km na sat, je u više gradskih i prigradskih naselja čupao drveće iz korijena. U ulici Stjepana Radića je oborio fasadu jedne višespratnice, a u južnoj gradskoj zoni prevrtao je kamione s prikolicom. Štete su nanesene na brojnim javnim i privatnim objektima, a više naselja u samom gradu i okolini jutros je bilo bez struje. Mostarski vatrogasci su samo noćas imali 23 intervencije, kaže komandir profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, Petar Jurić.
Većinom su to bile pilanje oborenih stabala, uklanjanje sa prometnica da se osigura promet u gradu Mostaru i one najugroženije objekte da osiguramo.
Dežurne službe već od ranih jutarnjih sati imaju pune ruke posla na otklanjanju posljedica uraganskog nevremena. Vanredno je zasjedao i štab civilne zaštite grada Mostara, koji je konstatirao da u olujnom nevremenu nije bilo povrijeđenih ili stradalih, ali da su pričinjene brojne štete. O kolikim se štetama radi rano je govoriti. Kažu i u kantonalnom štabu civilne zaštite Hain kantona, čiji portparol Pero Pavlović govori.
Očekujemo da će jedinica lokalne samouprave, dakle, utemeljiti povjerenstva koja će izići na teren, koja će onda načiniti procjenu nastalih šteta.
Kada je riječ o gradu Mostaru, na vanrednoj sjednici štaba civilne zaštite, kako je saopćeno, zaključeno je kako po svim parametrima nema uslova za proglašenje prirodne i druge nesreće, a sve štete koje su nastale trebaju se evidentirati. Za neke od građana Mostara s kojima smo razgovarali, čini se da olujno nevrijeme nije nikakvo iznenađenje.
Mi vremešni pamtimo mostarske bure, uvijek je to bilo pričanje, prepričavanje, doživljavalo se.
Ali dobro, šta ćemo, to je takva naša klima ovdje. Bura puše, nije to čest.
U kantonalnoj civilnoj zaštiti još kažu kako se vrijeme donekle smirilo. Port parol štaba civilne zaštite Hain kantona Pero Pavlović.
Uz Federalnog meteorološkog zavoda nisu najavili neka ozbiljna upozorenja. Njihove prognoze govore u prilog tomu da će se vrijeme smirivati i nama ostaje vjerovati da je pred nama puno ljepše vrijeme nego što je bila ova noć iza nas.
Štab civilne zaštite grada Mostara je sa sjednice pozvao sve vlasnike reklamnih panoa da su dužni hitno ukloniti sve one koji su porušeni ili jako oštećeni. Građani su pozvali preventivno da čiste i održavaju dimnjake u kućama i zgradama, što je, kako se navodi, zakonska obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Tuzli prvom planu je gripa. Na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla hospitalizovano je 14 pacijenata s gripom tipa A. Potvrđeno je na konferenciji za novinare Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla, javlja Maja Nikolić.
Trenutačno je na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla smješteno 14 pacijenata s gripom tipa A, bolesti disajnih puteva kod ljudi. Među pacijentima je dvoje djece. Pacijent koji dolazi iz Brčkog priključen je na aparate za vještačko disanje. Također, pacijent koji je stigao iz Kine pod stalnim je nadzorom liječnika i za sada se njegovo stanje ne dovodi u vezu s koronavirusom. Dr. Amir Čustović, načelnik sektora za higijensko-epidemiološki nadzor.
Naši resursi su svi uključeni kapaciteti na praćenju ovog stanja. Mi imamo tim oformljen, znači unutar kliničkog centra koji redovno se sastaje, prati stanje sa koordinatorom i svim specijalnostima, ljekarima koji su vezani za ovo praćenje gripe. I znači observiramo skoro svakog pacijenta situaciju i djelujemo prema toj situaciji.
Od pojave koronavirusa traje zabrana posjeta pacijentima na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, a jučer je i vlada Tuzlanskog kantona oformila krizni stožer ukoliko bi netko obolio od koronavirusa koji je za sada najsmrtonosniji virus u svijetu. Dr. Amir Čustović.
I pacijenti su naši uvijek kad imamo sezonu gripe koji su ležeći, znači leže zbog nekih svojih drugih bolesti, oni su uvijek ugroženi u sezoni gripe, znači od posjeta. Tako da mi tu iz preventivnih razloga moramo raditi, obzirom da je, očekuje se da je februar mjesec, će biti još sigurno ovaj mjesec. Ako ne porast, onda neki isti nivo. I to će sve sigurno biti negdje do polovine marta.
Iz vlade Tuzlanskog kantona je priopćeno da je pod posebnim nadzorom i posebnom kontrolom lokacija Međunarodnog aerodroma Tuzla. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Evo nas u Zagrebu gdje je predstavljen zbornik radova sa prvog međunarodnog simpozija o stradanju Roma u Drugom svjetskom ratu. s naglaskom na stradanje na prostoru kvislinške nezavisne države Hrvatske. Konačan broj stradalih Roma nikad sad neće znati, ali po imeničnim popisu u spomenim području Jasenovac nabraja ih preko 16.000, od čega su više od trećine djeca do 14 godina. Pripremio Enis Zević.
Uvijek kažem da nije bitno je li stotinu više ili tisuću manje kad se govori o broju stradalih, već je važno da je ono što se u vrijeme Drugog svjetskog rata dogodilo Romima na području nezavisne države Hrvatske bio genocid, a romska zajednica bila je demografski gotovo uništena, kazuje Daniel Vojak, jedan od urednika i autora zbornika radova o stradanju Roma u Drugom svjetskom ratu s naglaskom na stradanje Roma na prostoru kvislinške NDH. Zbog toga što se tu temu zanemarivalo svugdje u Europi nakon 45. pa tako i u socijalističkoj Jugoslaviji, nikada neće biti moguće saznati točan broj stradalih Roma, ali jedna od recenzentica zbornika, Ljiljana Dobravšak iz Instituta Ivo Pilar, prenijela je rezultate istraživanja jasenovačkog kustosa Đorđa Mihovilovića o Romima među 83.811 imena na poimeničnom popisu žrtava jasenovačkog logora, što ga je izradilo spomen područje Jasenovac.
Znači, od ovih 16.164 Roma je bilo 8.514 muškaraca i 7.650 žena. To jest, 10.561 osoba je bila starija od 14 godina, a 5.603 su bile osobe do 14. godine, odnosno djece.
Iako su rasni zakoni protiv Židova i Roma doneseni niti mjesec dana nakon uspostave NDH, naredba za prikupljanje Roma i njihovo odvoženje u logore stiže u svibnju 42. Većina njih dovezena u Jasenovac i par kilometara udaljeno mjesto Uštici, gdje je uspostavljen posebni logor za Rome. Nakon oslobođenja to je mjesto prepoznato kao mjesto masovnih zločina i tamo je pronađena 21 masovna grobnica. Od 70. se i za taj lokalitet brine javna ustanova Spomen područja Jasenovac, a od 2012. tamo se svako kolovoza održavaju komemoracije. U aktualnom stalnom postavu Memorialnog muzeja u Jasenovcu tema stradanja Roma je pomalo zanemarena jer ima svega nekoliko fotografija i dokumenata, kaže za naš program ravnatelj Spomen područja Jasenovac Ivo Pejaković.
I nije na pravi način prezentirano s obzirom na razinu stradanja romske zajednice za vrijeme Drugog svjetskog rata. Postoji jedno sročanstvo preživjelog zatočenika Nadira Dedića koje se može vidjeti u muzeju. Međutim, kao što je na neki način u društvu bila marginalizirana ta tema kroz sve ove godine, na neki način ispalo je da je tako marginalizirana u samom postavu muzeja. 2016. godine je pripremljena bila jedna izložba koja se točno bavila tom tematikom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Američki senat je oslobodio optužbi predsjednika Donalda Trumpa za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Demokrate su opisale suđenje kao lažno. Ubrzo nakon glasanja u senatu, Trump je postavio na Twitteru naslovnu stranicu Time-a, u kojoj se sugerira da će Trumpizam nadživjeti njega samog. Pripremio Dragan Štavljanin.
U odvojenim glasanjima oslobađajuću presudu za zloupotrebu položaja podržala 52 republikanska senatora. Svih 47 demokrata plus republikanac Mitt Romney stali su iza optužbe. Oslobađajuću presudu za opstrukciju kongresa podržala svih 53 republikanska senatora, dok je 47 demokrata bilo protiv. Za odluku o Trumpovom opozivu bila je potrebna dvotrećinska većina od 67 glasova, što znači da 20 republikanskih senatora podrži inicijativu Demokratske stranke, što je bila samo teoretska mogućnost. Većinske demokrate u predstavničkom domu optužile su u decembru Trumpa da je zloupotrebio položaj traženja strane pomoći kako bi naškodio političkom rivalu Joe Bidenu, tačnije da je zamrzavanje vojne pomoći Ukrajini vršio pritisak na vlasti u Kijevu da istraže bivšeg potpredsjednika SAD-a i poslovanje njegovog sina, a potom opstruisao istragu u Kongresu o tom pitanju. Trump je treći predsjednik u istoriji SAD-a koga je opozvao predstavnički dom, potom suđen u Senatu i na kraju oslobođen optužbi. Istovremeno u novembru će biti prvi opozvani predsjednik u jednom domu kongresa u istoriji zemlje koji će učestvovati na izborima. Trump je najavio javno obraćanje iz Bele kuće u četvrtak da bi, kako je rekao, diskutovao pobjedu naše zemlje nad impeachment podvalom. Lider demokratske manjine u Senatu Chuck Schumer opisao je u sredu večer uoči glasanja suđenje Donaldu Trumpu kao lažno. On je kazao da je to telo, kako je naveo, sprovelo najnepošteniji, najmanje temeljiti i najishitreniji proces impičmenta u istoriji naše zemlje, optužujući republikance da su ometali pravično suđenje. Lider republikanske većine Mitch McConnell je u završnom govoru u sredu veče optužio demokrate da su podlegli toksičnom iskušenju, vodeći rat protiv same tradicije. Republikanski senator Mitt Romney izjavio uoči glasanja da će podržati optužbe protiv predsjednika Donalda Trumpa koje se odnose na zloupotrebu položaja, što je u suprotnosti sa stavom ostalih njegovih kolega i stranke. To što je učinio bio je flagrantni napad na naše izborna prava, nacionalnu bezbednost i ključne vrednosti. Korumpiranje izbora da bi zadržao položaje možda najprljavije i najdestruktivnije kršenje službene zakletve koju mogu zamisliti. Romney je prvi senator u američkoj istoriji koji je glasao za opoziv predsjednika iz iste partije.
Ponovo bosansko-hercegovačke aktualnosti. Predstavljajući specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine utvrdili su kako je povećan broj žalbi u oblasti nepoštivanja ovog zakona. Zbog slabosti sistema i nepoznavanja zakona često se koriste izgovori kako bi se informacije od javnog interesa uskratile. Slušamo Dženalu Halimović.
Odugovlačenje postupaka u donošenju odluka, nerazumijevanje zakona, neshvatanje da su javna tijela servise građana, sve to dio nepravilnosti koje su utvrdili ombudsmani Bosne i Hercegovine u izvještaju o iskustvima u primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini. Povećao se broj žalbi, kaže ombudsman Nives Jukić. Jedan od razloga je i to što su javna tijela u Bosni i Hercegovini, kako tvrde ombudsmani, češće kršila prava na pristup informacijama, ali i bolje informisanosti građana o mehanizmu zaštite ovog prava.
2015. godine imali smo 223 žalbe, a u 2018. godini 340 žalbe. 2015. godine uputili smo 34 preporuke, a u 2018. godini 50 preporuka.
Informacija je javno dobro i niko ne može biti njen vlasnik, već mora biti na usluzi građanima, odnosno javnom interesu, navodi ombudsman Jasminka Džumhur, a izgovore koje imaju javne ustanove često se ne mogu uvažiti.
Često se spominje da postoji konflikt između Zakona o slobodi pristupa informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka. To nije tačno. Ta dva zakona u bosansko-hercegovačkom društvu su veoma visoko komplementarni, nego se pojavi problem da upravo Zakon o zaštiti osobnih podataka se koristi kao alatka da se informacija ne objavi. U proteklih nekoliko mjeseci mi smo imali nekoliko slučajeva gdje upravo pozivanjem na Zakon o zaštiti osobnih podataka mi smo reagovali kroz saopštenja kao što je pitanje objavljivanja provjere diploma, kao što je pitanje objavljivanja zarada i tako dalje. Sve što se tiče javnog dobra, ono što dobivamo kao javno dobro, te informacije trebaju biti maksimalno dostupne javnosti.
Ombudsmeni su ukazali na nužnost izmjena zakona kako bi se sve nedoumice uklonile, te da se sa Agencijom za državnu službu trebaju educirati oni koji moraju primjenjivati zakon. Također važno je uvesti i sankcije, prvenstveno u entitetske zakone o slobodi pristupa informacijama, a kojima one nisu predviđene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što su u Bihaću uopćena dvojica državljana Ukrajine, kod kojih je pronađeno skoro 100.000 konvertibilnih maraka ukradenih sa automata Sberbanke u Bihaću, u istragu se uključila Federalna uprava policije. Za sada banka ne otkriva detalje krađe novca niti tačan iznos, naglašavajući da klijenti nisu ni na koji način oštećeni, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Dvojica ukrajinskih državljana se nalaze u jednomjesečnom pritvoru koji je odredio kantonalni sud u Bihaću, sprječavajući prije svega njihov bijeg iz Bosne i Hercegovine. Istovremeno, nadležni organi istražuju kako se mogla desiti ova kompjuterska prevara i koliko je novca ukupno pokradeno. Direktor marketinga i komunikacija Sberbanke Vedran Peršić kaže da građani ne trebaju brinuti.
Nijedan klijent Sberbank BH nije oštećen ni na koji način. Nisu računi kompromitovani, isključivo je bilo u pitanju krađa novca iz bankomata. Taj novac je novac banke, a ne korisnika usluga banke. I dok traju ove sigurnosne i tehničke provjere, došlo je do privremenog zastoja u radu bankomatske mreže. Ali naši klijenti mogu doći u pozornice Sberbanke, gdje mogu bez problema da pristupe svojim računima i da podižu gotovinu po potrebi. Mi smo produžili radno vrijeme poslovnica, do 18 sati sve poslovnice rade, a neki rade i do 20 sati.
Na pitanje kako se ova krađa mogla desiti, Vahidin Džaltur, stalni sudski vještak informacijsko-komunikacijske oblasti, daje ovo objašnjenje.
Tu treba obrati pažnju i znati da je sam bankomat u stvari jedan veliki računar, da ima na operativni sistem na sebi, da komunicira putem određenih informatičkih protokola, da vrši razmjenu informacija. Kao i svaki elektronski sistem, moguće je otkriti rupe u samom sistemu, sigurnosne propuste i njih iskoristiti. Tako da, pretpostavljam, ekipa koja je stajala za toga je morala imati ili kupiti određene informacije ili imati jako puno informatičkih inženjera koje su radile na detekciji takvih sigurnosnih propusta. Kao što znamo iz medija, targetirali su jednu vrstu proizvođača bankomata, pa pretpostavljam da se samo tu otkrio takav propust. Pretpostavljam da su, kad su hakirali bankomat putem određenih kodova ili određenih naredbi samom bankomatu, spriječili da bankomat javlja informacije banci o stanju sredstava u samom bankomatu.
U Sarajevu je za sada u funkciji jedino bankomat u zgradi Unitik, u kojoj se nalazi i uprava Sberbanke. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U povodu dana sjećanja na žrtve holokausta u Brčanskoj gradskoj vijećnici otvorena izložba Tragom brčanskih Jevreja. Bilješka Zorana Matkića.
Izložba je tematski vezana za život Jevreja u ovoj lokalnoj zajednici, čiji cilj nije samo prikazati uništenje jedne jevrejske zajednice, već kroz pisane izvore, fotografije i drugu dokumentaciju ispričati priču o njihovim životima i kulturno-povijesnom nasljeđu na ovim prostorima. Jakov Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Jevrejima se desilo to što se desilo u holokaustu prije 75 godina. Nakon toga se nikada Jevreji Bosne i Hercegovine nisu oporavili i nisu došli do broja koji je nekad bio. Međutim, ovakva jedna izložba govori o svemu onome što su Jevreji uradili i za ovu zemlju i za Brčko i za privredni razvoj Bosne i Hercegovine, i zbog toga je dobro sjetiti se i onih koji više nisu s nama.
Ova izložba bi trebala biti sastavnim dijelom školskog gradiva za učenike brčanskih škola, kazao je otvarajući izložbu brčanski gradonačelnik Siniša Milić.
Naše ljudsko dostojanstvo obavezuje da se sjećamo naših sugrađana koji su u Drugom svjetskom ratu stradali samo zato što su bili pripadnici jevrejskog naroda. Nažalost, i taj zločin je dokaz da ne postoji ljudsko zlo, da ne postoji glupost koja nije u stanju da okupi veliki broj izvršilaca i čak šta više da, kao što je to bio slučaj sa nezavisnom državom Hrvatskom, postane i dio državne politike iza koje su stajali neki intelektualci. I to je opomena za sve nas.
Izložbu Tragom brčanskih Jevreja postavila je služba za arhiv Brčko distrikta. Građa za izložbu prikupljana je u arhivu Bosne i Hercegovine i jevrejskim zajednicama u Bosni i Hercegovini i Srbiji u protekle dvije godine. Čazim Suljevi, šef službe za arhiv Brčko distrikta.
Od velike pomoći nam je bila saradnja sa Medija centrom Sarajevo, digitalnim arhivom štampe, jer su nam besplatno ustupili kompletnu digitalizovanu štampu iz koje smo izdvojili značajan broj tekstova koji također svjedoče o životu Jevreja u Brčkom.
U Brčkom su kao jedinom gradu u Europi od strane Nijemaca i Ustaša tijekom Drugog svjetskog rata pobijeni svi Jevreji, čime je ovaj grad postao simbol stradanja i kao takav ušao u jevrejske molitve. U njemu danas živi samo jedna jevrejska obitelj koja se doselila 1992. godine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
I za kraj pregled vijesti dana. Na sudu Bosne i Hercegovine održano ročište o određivanju mjera zabrane za bivšeg ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, kojeg tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za zloupotrebu položaja i ovlasti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas sutra održava plenarnu sjednicu na kojoj bi između ostalog trebao biti razmatran zahtjev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sa dnevnog reda ponovo skinulo tačku koja se odnosi na revidiranu strategiju za procesuiranje predmeta ratnih zločina. Američki senat oslobodio optužbi predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za zloupotrebu položaja i opstrukciju Kongresa. I to bi bilo sve što smo pripremili za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.